Det har i den siste tida vært fint, og samtidig litt krevende å være deres pastor. Fordi at vi har hatt et veldig tydelig fokus. Vi har hatt som overskrift overgivelse. Og så har vi snakket om det på forskjellige måter. Og så har vi snakket om dette her i Eldsterådet og i staben, den gigantiske staben vår. Og så har jeg fått på en måte god tilbakemelding på det, og så, har, ja, så er det bra. Og så er det likevel en litt sånn tung ting å løfte fram. Det er litt sånn som å være en pappa av og til, som sier nei til godteri til barna. Og allikevel spiser 250 gram selv på kvelden. Er det noen som har gjort det noen gang? Ja. Far min var den første til å anerkjenne det. Og det å skulle på en måte stå og si noe som er, som en vet er på en måte noe som berører livet, og som går veldig som på dypet, uten at den på en måte skal slå ihjel noe som gjør at en mister enten frimodighet eller mister tro, eller ja. Men la det bli akkurat en så stor byrde at det er med og drar dere til Jesus. Og det har vært en sånn en balansegang, der en ofte i forkynnelsen der jeg på en måte kjenner litt på det selv, at dette her er krevende ting, både å leve ut og å stå i. Og så har vi jo lyst til å være noen hyrde som absolutt er med og veileder når ting går feil. Hvis en er på avveie, eller hvis det, ikke sant? En har lyst til å gjøre det. Men samtidig så har en så lyst til å være noen som heier og som støtter og som, ikke sant? Å være der. Og det har jeg, så jeg har bedt mye for dere i den siste tida. Og spesielt frem til i dag. Nå har jeg kjent på at det var vanskelig å skulle forberede forkynnelsen. For det at jeg har så lyst til at dere skal få den veiledningen som Guds ord gir, men også den styrken og den nåden og den kraften som evangeliet har. Og jeg har så lyst til å møte dere med det i dag. Gud ser det. Og han elsker det. Og han vil noe for deg og for ditt liv. Selv om det her kan se vanskelig ut, eller tøft ut, eller ja, utfordrende, så er det sånn at det er den hellige ånd i dere som er pantet på vår arv. Det er Gud som skaper tro i deg, med sin ånd. Vi så det så tydelig i dag, med vann og ånd. Det er Jesus som ber deg dine synder. Han bar deg på korset. Han gjorde oppgjør mot deg. Han vant seier. Og så er det det vi får lov til å ta. Vi er et nådefellesskap bestående av folk som ikke får det til, og som Gud møter i vårt kaos, og oppreiser, og tilgir, og gir kraft, og istandsetter og utruster. Og du er en av deg. Det er ikke bare de andre. Det er deg. Og så skal jeg komme med en innrømmelse. Jeg har alle mine juletrelys oppe her nå. Nei, jeg mener julelys ute. Er det flere som har det? Kan jeg få en hånd på det? Er det noen av dem? Ja, veldig bra. Har dere dratt ut kontakter på dem? Ja, noen har det. Jeg traff en fra Eldsterådet, så jeg skal ikke si hvem det er, men han er blant de eldste der. Som sa han hadde ikke gjort det samme han heller, men han hadde dratt ut kontakten, så det lyste i hvert fall ikke. Mine lyser emner. Og så var det jo sånn at jeg synes det er så fint, for det at når mørket kommer og alt mulig, jeg blir grann sur og fel og alt mulig når det blir mørkt. Så det, jeg synes det er veldig ok. Og i Garda, der jeg bor, så er det ekstremt mye lys. Så vi er liksom, folk kjører opp der av og til for å se på lysene på husene våre. Det er jo litt tøft, synes vi da. Og, Og jeg pleier alltid å ha de litt lenge etterpå for å lyse litt opp i mørket. Så jeg gjør på en måte det. Men så ligger det jo litt og gnager at jeg burde jo egentlig ta de ned snart, sant? Og så gjorde vi som alle andre her også, ikke sant? Så hadde vi 3 uker sykdom sammenhengende. Er det noen som har vært der i vinter? Ja, ikke sant? Den ene ungen endelig ikke 40 feber på 7 dager, men nå tenker neste mann stafettpinnen. Come on, let's go. Og så holder vi det gående. Så da hadde jeg liksom ikke tid til alt det her ting, og nå måtte vi bare overleve, ikke sant? Så det ble ikke tatt noe lys der heller. Og så tenkte jeg at jeg skulle ta de på en måte etter det. Men da måtte jeg tilbake til hverdagen, og så fikk jeg liksom ikke tid, og så fikk jeg ikke prioritert det. Og så tenkte jeg at jeg kanskje kunne gjøre det sånn i ferien, men det var litt mange ting som skulle gjøres i ferien. Vi skulle ha sted også. Og så går jeg, så tenker jeg på det nesten hver dag, så tenker jeg på det i dag, så skal jeg se om jeg tar ned det her i julelysene. Og ja, som jeg sa, vi har mange, så det er en stor jobb. Det er stiger involvert og flotte ting. Så, men det blir ikke noe. Det bare er der, og er der, og er der. Kanskje til uka. Kanskje til uka. Matteus 25. Det er som en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem alt han eide. En ga ham 5 talenter, en annen 2, og den tredje 1 talent. Etter det hver enkelt hadde evne til, så reiste han. Han som hadde fått 5 talenter, gikk straks bort og drev handel med dem og tjente 5 til. Han som hadde fått 2 talenter, gjorde det samme og tjente 2 til. Men han som hadde fått 1 talent, gikk og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger. Da lang tid var gått, kom tjenernes herre tilbake og ville holde regnskap med dem. Han som hadde fått 5 talenter kom fram og hadde med seg 5 til og sa, «Herre, du ga meg 5 talenter. Se, jeg har tjent 5 talenter til.» Herren han svarte, «Bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite. Jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre.» Også han med 2 talenter kom fram og sa, «Herre, du ga meg 2 talenter. Se, jeg har tjent 2 til.» Herren han svarte, «Bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite, men jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din Herre.» Så kom også han fram som hadde fått 1 talent og sa, «Herre, jeg visste at du er en hard mann, som høster hvor du ikke har sådd og sanker hvor du ikke har strødd ut. Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt.» Men Herren svarte ham, «Du dårlige og late tjener. Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd ut. Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake. Ta derfor talenten fra ham, og gi den til han som har de 10 talentene. For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.» God jul og godt nyttår, og god påske. For en tekst som er lett å lese kanskje og synes at er helt sånn kjempebrutal. Og så er det noen ting i denne teksten som jeg synes er litt merkelig og som er rart. Og så er det noe her som jeg kjenner meg igjen i. Og så er det noe som utfordrer noe enormt. For hva er dette talentet? Talentet her er jo egentlig en pengesum, og 1 talent tilsvarer ca. 1 talent er ca. 20 år med arbeid. Lønn etter 20 års arbeid. Så mye er 1 talent. Så han som har fått 5 talenter. Han har jo fengt lønn for cirka 3 yrkesaktive liv. Så mye penger har han fått. I vår tid så har det jo vært mangfoldige millioner. Som han da har fått. Og så er det en som har fengt 2, og så er det en som har fått 1. Men likevel så er det så interessant at Gud sier at du har vært tro i lite. Du skal settes over mye. Du har vært tro i lite. Det er jo ikke lite, det er jo en gigantiske ting. Det er helt enormt. Og der møter vi en av våre feil, tror jeg. Det at vi tenker at Gud er liten. Vi tenker at Gud er fattig, og vi tenker at det jeg har fått, og min tro, og alt dette her, det er egentlig... Gud er så ufattelig rik. Han er så enormt mye. At han egentlig ikke trenger dere. Men har valgt å utruste dere og bruke dere. Det du har, det er ikke lite. Og når vi snakker om, har snakket om overgivelse, snakket om å ære Gud med våre liv, med vårt alt. Vi har snakket om å gi av pengene våre, av tida vår, av tjenesten vår, av oppmerksomheten vår, av tilbedelsen vår. Og snakket tydelig om hvor viktig det er at det skjer. Så er jo da den store utfordringen. Hvordan kan dette her materialisere seg for vår menighet? For mange har syntes at det har vært godt å høre en forkynnelse som har vært tydelig. Og så er da neste spørsmål, hvordan kan dette her leves ut på en eller annen måte? At det ikke ender opp som han ene her, som har et helt forskrudd gudsbilde, eller som kanskje bare lager seg noen unnskyldninger, eller som bygger på andre sine erfaringer, eller som har noen løgner, et eller annet som gjør at han har en tanke om at Gud er hard og forferdelig, og som krever, og som nesten virker som at han stjeler. Høste der du ikke har sådd. Og så graver han det vekk. Enten så gjemmer han det fordi at han faktisk tror at dette er sant, og at det er noe som gjør han genuint redd. Men han blir jo kalt for en lat tjener. Senere så, jeg lurer på om det bare kanskje er noen unnskyldninger han kommer med. At han egentlig ikke gidder, eller vil. Hvordan ser en skatt ut som er ligget nedgravd i jorda i lang tid? Det er jo ikke det samme han kommer tilbake med. Det må jo være noen skittende, rare greier som er ligget der, som han nå presenterer for sin Herre. Og så kommer han med sine unnskyldninger. Du er hard, og du er sånn, og du er hjemmefra, ikke sant? Så derfor gjorde jeg ikke det. Som det er så lett for dere å komme med våre unnskyldninger. Jeg kan jo ikke nok, Gud, så det at jeg kommer ikke til å si så mye i den settingen der. Eller jeg har ikke lest så mye, så derfor kan ikke jeg begynne å forklare noe der. Eller jeg har ikke så mange ting som kan brukes for eksempel på en scene eller inn i en barnekirke, så derfor så skal ikke jeg delta så mye. Eller mine penger og de tingene der skal brukes i neste generasjon, eller på en ferie, eller på noe. Så derfor så får du ikke det, Gud, for det skal jeg bruke selv. Eller det kan være det ene eller det andre. Dermed på en eller annen måte får en forskrudd tanke om hvor både tjeneste og overgivelse og liv og hvem Gud er, blir feil. Vi glemmer hvem Gud er. Og han møter han jo i de tingene. Han tar han jo på alvor på unnskyldningene. Nesten sånn at jeg kjenner igjen litt som en pappa som der en unge prøver liksom å lyge til deg for å pynte på deg. Og så møter du de løgn. Ja, gjør det da. Arrestere de på en måte. Ikke korrigere de, men bare, ja vel. Stå for det da. Ja, så blir det litt vanskelig å stå for det kanskje allikevel, ikke sant? Men hvis jeg var så hard som du sier, hvorfor gjør du det allikevel da? Hvis jeg høster der jeg ikke sådd, hvorfor våger du da å grave det ned? Hvis det du sier av unnskyldning er sant, hvordan våger du da å bare stå i din svakhet, i din latskap? I din dårskap. Så blir det et alvor da. blir tatt det talentet og gitt til noen andre, så blir han kastet ut på utsida. Mens de andre som brukte det, som levde det, kom inn til festen og til gleden. Tøffe tak. Hva er det du trenger for noe? Hva er det vi trenger som menighet? For å leve ut Guds plan for vår liv, for vår by, for misjon. Hva er det vi trenger for å på en måte komme der? At det blir mer enn ord, men at det blir liv og gjerning. For noen uker siden så var noen av dere her i kirka på Frikirkens arbeidermøte, og nå heter det Viderekonferansen i Oslo. Jeg var på et misjonsseminar med Erling Aasen, eller Ivar Aasen, som vi kaller han, vi skal tøffe dere. Der han snakket om misjon, og der han viste de tingene som nå skjer i verden. Andre seminarer vi var på, så snakket de om det som kommer nå i den nye generasjonen, og det som på en måte vokser opp. Da kjente jeg meg litt sånn som han her, talenttypen, som ser bekymringene i kirkesamfunnet vårt, i kulturen vår, i tida vår, i alt mulig, og grave det ned og tenke at dette her holder ikke. Mens tallene på misjon de siste årene har forandret seg radikalt. Folk som sier ja til tjeneste, til misjon, det vokser. Det vokser i de store internasjonale misjonsorganisasjonene. Ungdom i oppdrag, verdens største misjonsorganisasjon. Ser en gigantøkning på ungdommet som er villig til å leve helt annerledes og til å leve ut misjon. De som nå studerer teologi, de folkene som er på vei inn i fulltidstjeneste og pastoraltjeneste og sånne ting, de er ikke redde lenger for de bekymringene som vi har. De er frimodige, de står på hele Bibelens bok. De er klare for å leve annerledes. Det er noen som nå i vår verden bruker talentene, og det vokser. Sånn som vi hører om i historien, det skjer. De vokser. Det er jo fantastisk spennende å da sitte på et talent gravd ned en eller annen plass. Verden raser forbi. Og her sitter vi. Og gjør så mye bra, og så mye godt, og så mye fint. Terje Bjerkås, han som har vært misjonsleder i Frikirka siden 1785, og som nå er pensjonert, han var på det her seminaret, og han sa det. Alle pastorer i Frikirka må forkynne fulltidstjeneste hver tredje måned minst. I gudstjenesten, i barn- og ungdomsarbeidet. Det må dere gjøre. For nå rustes Guds rike opp. Og dere vil vel være med på det. Vi må sende ut folk fra vår menighet. Vi må våge å si, Gud kaller på deg. Gud kaller på deg til misjon, til tjeneste, til etterfølgelse og overgivelse. Og hvis det er noen her som har en eller annen unge eller barnebarn eller noen de kjenner som går og lurer på disse tingene her, send dem til meg, please. Send dem her på kontoret. Så vi kan få sendt dem av sted. Jeg vet at mine foreldre, vi vil jo at de skal bo sånn som vi gjør i Oftebro, cirka 2,5 meter fra hverandre, og at vi skal ha det sånn. Det er ikke derfor vi gjør det, hvis vi har rett. Vi er kule der oppe. Men vi vil jo ha det sånn. Ikke sant? Noen og hver. Vi vil jo ha det der. Men nå skjer det noe i verden. Blant de unge. Og Gud forby at vi stopper det. Står i veien for det. Pingler ut. Graver ned talentet. Åh! Dette her er en... Det er bevegelig. Jeg kjenner jo at det skjer noe. Men dette skal jeg stå til doms for en dag. Og det skal vi alle. Men jeg som pastor skal dømmes hardere. Og jeg tror dette er en av tingene villigheten til å ikke grave ned talentet eller å stå og se på at andre gjør det samme. Men motsatt, å løfte det ut, opp og fram. Og derfor så leste Jan Christian deg den teksten i stad ifra Markus om den blinde Bartimeus, bror til Skjeggimeus. Sånn jeg husker han, en type med stærbart, i hvert fall i mitt indre. Denne historien der er så viktig. Og det som skjer der, det har forandret kirke. Har du hørt bønneropet Kyrie eleison noen gang? Et eldgammelt bønnerop som er fra den første kirka. Den urkirkelige bønnerop som er hentet ifra den episoden med den blinde Bartimeus. Det har blitt en bønn som har preget kirka, og som brukes, har blitt brukt omtrent hver gudstjeneste i den kjente kirka. Verden over, hele tiden, så er det bønneropet der: Herre, ha miskunn med dere. Herre, ha barmhjertighet med dere. Du, Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. Og han roper det igjen og igjen og igjen og igjen, som gjør at de ortodokse kristne har valgt å la det bli de sin bønnerop, som går igjen og igjen og igjen og igjen. På grunn av at det er noe som hindrer Bartimeus i å følge etter Jesus. Kanskje er dette bildet litt søkt, men vær i det. Det er noe som hindrer han i det. Han kan ikke følge Jesus fordi han er blind. Så han roper igjen og igjen: Du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. Kyrie eleison. Sånn som vi som kirke har ropt ut. Og en vinkling på denne historien er i hvert fall det: For Herre, det er noe som står i veien for min etterfølgelse. Det er noe som plager meg, det er noe som ødelegger for meg, det er noe som begrenser meg. Ha barmhjertighet med meg. Og det er jo det som er vår bønn videre nå, i vår etterfølgelse, i vår overgivelse, i vår hjem, i samtale med våre barn, i det vi møter på jobb, og i dette her lasse av ting som står foran dere, som ikke er fra Gud. Vi har ikke fått en mismodig ånd. Vi har ikke det. Vi har fått barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far, Kyrie eleison. Det er det vi har fått. Vi har fått en stadig påminnelse om å gå til Gud med alle disse tingene som vi ikke får til. Til disse tingene som frister dere til å grave talentet ned. Uansett hvor det måtte være for noe, og hva din oppgave og ditt kall er, så er det så fristende å lage noen unnskyldninger om at Gud kan ikke bruke meg, det jeg har er ikke svak nok, jeg er redd for Gud, jeg er redd for hvordan det her skal gå, jeg er redd for hva de andre vil tenke, jeg lar meg grave det ned, det er noen andre som har fått flere talenter, la deg bruke det, la det bli bra. Og så graver vi det ned, og så lar vi blindheten vår være det som definerer det som står foran dere. Og det står så foran dere i vår tid, tror jeg, at det er som en murvegg. Bang, og vi har trent på det. Og vi har vært i det så lenge at vi kan ikke annet enn å lene dere tungt på en elendig selvsikkerhet som bygger på det jeg kan få til. Og da står vi der og graver våre hål og putter det ned. Men Bartimeus, han har jo vært blind. Han har jo vært begrenset, men han startet kirkas bønnerop. Han startet det. Kyrie eleison, Herre, miskunn deg over meg. Etter hvert så får han lov til å komme til Jesus. Og vi tatt fram. Og Jesus spør et spørsmål som er altså så viktig. En setning som jeg merker meg helt fra jeg var ungdom og at jeg begynte med disse tingene her. Så er det en setning, og av og til så sier Jesus det. Jesus ser på han og så spør han, «Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?» «Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?» spør Jesus. Og den blinde svarte, «Rabuni, la meg få syn igjen.» Hva er din bønn? På vei inn i en fastetid, en forberedende tid. Nå er det ikke lenge til så skal vi ha bønnemøte hver onsdag i forskjellige kirkebygg, der vi sammen skal være med og be for byen vår og for hverandre. Det kommer nå. Der vi skal faste og be og gjøre oss klar for påska og på det fantastiske budskapet som er der. Hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Spør Jesus. Og heldigvis ble ikke svaret han sitt, la meg få et bedre hus, for jeg bor her ute på gata, eller la meg få noe, nei, det er det som er til hinder for han, som han spør om, la meg få synet tilbake. La meg få det. Da sa Jesus til ham, og det her er så bra, «Går du, din tro har frelst deg.» Dette bønneropet ditt, denne her lengselen, dette her overgittet som du roper ut, det kommer fra noe annet enn bare fra deg selv. Det er en tro bak dette. Denne troen her, det er den som har frelst deg. Det er den som nå gjør at du kan gå. Og han sier til ham, «Bare gå da, gå vekk.» Og han burde jo hinket av sted og gått ut i gater og strede, ikke sant? Og begynt endelig å leve det normale livet igjen. For nå fikk han jo det han trengte, ikke sant? Så bra. Så det burde han jo gjort. Så Jesus sier, bare gå du. Gå. Du har fått det. Straks kunne han se, men han går ikke, skjønner du. Og han fulgte Jesus på veien. Det er responsen til Bartimeus. Han går ikke vekk inn i det nye livet, han går etter Jesus. Han følger Jesus inn til Jerusalem. Inn til kors, og til død, og til grav, og til oppstandelse. Han følger etter Jesus inn i det. Når hans problemstilling blir fjernet. Herre Jesus Kristus, du Guds sønn, ha barmhjertighet med meg en synder. Ta vekk de tingene, Herre. Pek på de tingene som jeg trenger å sette ord på og bekjenne for mennesket og for deg. Gi meg mot til å eie det. Gi meg visdom og innsikt til å skjønne og se det. Kyrie eleison. Så derfor så har jeg lånt, i dag så har jeg lånt bønnelenker til fara. Som er nå nede i barnekirka, er ikke det? Jo, det tror jeg han er. Som han har gått med. Og som de stadig bruker i den ortodoxe kirka. Som er bare en konstant påminnelse om akkurat dette her. Noen knuder, noen perler, så er bønnen sånn. Herre Jesus Kristus, Guds sønn, ha barmhjertighet med meg en synder. Herre Jesus Kristus, du Guds sønn, ha barmhjertighet med meg en synder. På innpustet. Herre Jesus Kristus, Guds sønn, ha barmhjertighet med meg en synder. På utpustet. Og så ligger den der, som en påminnelse hele tiden om det. Så kommer det en rød perle. Så skifter du over til vår far i himmelen. La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. Og så ber vi den bønnen. Og så går han tilbake igjen. Og går videre. Herre Jesus Kristus, Guds sønn, ha barmhjertighet med meg en synder. Og så går dette bønneropet helt ifra Bartimeus, gjennom kirkas lange historie, og fram til i dag, der vi roper ut i kirke i hele verden i dag, Kyrie eleison. Og når den bønnen der blir bedt, så kommer synet tilbake. Så blir hindringer fjernet, og så blir det en ekte etterfølgelse. I praksis er det noe for Bartimeus fysisk etterfølgelse av Jesus. Så jeg har tro for menigheten vår. Jeg har tro for deg. Og jeg har tro for det Gud vil gjøre i vår kirke og i vår verden. Jeg ser at Gud gjør noe nytt. Men jeg har ikke tro på grunn av det at vi har preiket så mye om dette, fordi at nå skal vi skjerpe oss. Men jeg har tro fordi at vi har fått en oppskrift på en bønn, på et liv som vi bare kan vandre inn i. Du kan få vandre inn i dette, uten å være redd for talentet, uten å være redd for det som skal komme, men i tillit til at Gud vet hva vi trenger, og det kan vi gjøre. Og der utfordres du. Og her er det nåde. Her møter Jesus deg i din svakhet. Og jeg tror ikke han gjør det for at han skal fordømme deg, men fordi at han vil vise deg hvem han er, og hva som er sant. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som er, var og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.